This is not about us saying there is a problem with this part of the bill or a problem with that part of the bill.
Runa nav par to, ka mums nepatiktu viena vai otra likumprojekta daļa. Nebūt nē. Runa ir par to, ka mums ir starptautiska vienošanās, kas ir parakstīta un ratificēta no abām pusēm. Tādēļ nekādam Lielbritānijas likumam šobrīd nebūtu jāiet ar parlamentu. Mums vajadzētu kopā īstenot esošo protokolu. Tādēļ mēs uzskatām, ka likumprojekta iesniegšana ar mērķi vienpusēji mainīt protokolu darbības principus pati par sevi ir nepieņemama. Tas ir arī saistīts ar pārkāpumu procedūrām, ko šodien esam prezentējuši.